more. Oh my goodness, I don't believe it. I don't believe it.
Zdravím všechny posluchače českého badmintonového podcastu. Hostem dnešního dílu je Mojmír Hnilica, trenér mládeže v klubu Meteor Praha Radotín, člen síně slávy českého badmintonu, organizátor turnajů a hlavně uznávaný světový rozhodčí, který se účastnil olympijských her v Pekingu, Londýně a v Riu. Já vás tady vítám, Mojmíre, a jsem moc rád, že jste moji pozvánku nějakým způsobem přijal.
Děkuji, zdravím a samozřejmě jsem rád, že tady jsem taky jednou.
A já, když jsem si procházel váš jakoby životopis, co se týká rozhodování světových turnajů a tak dál, našel jsem hodně ocenění, která jste získal a tak dále. Na mezinárodním poli mezi rozhodčími jste víc než 30 let. Vy jste takový vlastně Tom Hanks rozhodování na světovém poli badmintonu. A protože jste uznávaný, jste dosazován do těch velkých rolí, máte spoustu zkušeností a spoustu ocenění. Sedí to podle vás takové přirovnání?
No, částečně jo, samozřejmě ty finanční profity Toma Hanks jsou úplně jinde, u nás jsou to spíš finanční ztráty.
Jasně, chápu. A vy jste zakladatel rozhodcovské tradice v Česku, ale četl jsem někde, že jste k tomu byl spíše donucen. Tak prosím, zkuste nějakým způsobem přiblížit posluchačům, jaké to bylo před 30 lety začínat s rozhodcovstvím v badmintonu, v tom mezinárodním třeba, a jak jste byl vlastně k tomu donucen.
Tak v době, kdy já jsem začínal, tak v podstatě mezinárodní rozhodčí ještě nebyli nějak registrovaní, ale vědělo se o nich. Prvním pionýrem u nás byl pan Srbek, což byl i dlouholetý předseda badmintonového svazu československého, který v rámci svých funkcí byl jednu dobu také rozhodčím na Empireu. U nás samozřejmě se moc rozhodčí v dřívějších dobách neškolili, protože výjezdy do zahraničí za doby socialismu nebyly možné a u nás se konal v podstatě jenom jediný mezinárodní turnaj, to bylo naše mezinárodní mistrovství, které bývalo dříve na spojích a tam samozřejmě pískali naši rozhodčí, ale pískali v češtině a měli licenci jenom českého nebo československého vlastně tehdy badmintonového svazu. Takže to je jenom tak na okraj a teď jak jsem k tomu přišel já. Já jsem víceméně dělal už v té době před těma 30 lety okolo revoluce trenéra a trenéra jak mládeže, tak trošku i dospělých. A v té době se povedlo mé manželce se dostat, mé první manželce, Aleně, dostat do špičky badmintonové a já jsem s ní jezdil jako, bych řekl, řidič a
takový manažer.
I trenér, ano, osobní, po těch špičkových turnajích. A já jsem v té době byl ještě navíc teda STKářem, jak pražského, tak i Českého badmintonového svazu, když vzniknul až poté tedy. Mm-hmm. Jo, takže jsem jel tak jako trošičku na té funkcionářské linii a tím, že jsem se pohyboval po těch turnajích, tak jednou u nějakého mezinárodního turnaje, patrně mezinárodní mistrovství, mě někdo požádal, abych obsluhoval výsledkovou tabuli elektronickou, protože tam nebyl nikdo jiný a při té příležitosti jsem byl, řekněme, tak nějak kádrován tenkrát panem Simem, který měl na starosti komisi rozhodčích, po něm se jmenuje teď memoriál Petra Sima, a on mě víceméně nějak zatáhl do toho dění, a to bylo nějak těsně před nebo po revoluci, já už se úplně nepamatuju. A pak se stalo to, co asi zvrátilo veškerý můj život, musím říct, po téhleté stránce, že nový předseda svazu, pan Patěk, vybral dva rozhodčí a poslal nás na turnaj do Bulharska, na nějaký circuitový turnaj. A tím to všechno začalo. No. Ty začátky byly krušné, protože samozřejmě jsme neměli kontakt s tou cizinou, takže jsme nevěděli přesně, jak ta činnost rozhodčích funguje. Samozřejmě všichni jsme uměli pravidla, ale tam jsou ještě další věci, jak se chovat v různých situacích, jak ty procedury, jak zahájit zápas, jak ho kontrolovat, jak ho ukončit a tak dále. Takže tam jsme toho moc nevěděli. Ale tím, že jsme dostali tu šanci jezdit po turnajích, tak jsme se s tím Petrem Svobodou, tak jsme se tak nějak trošičku začali rozkoukávat, jenže Petr toho brzy nechal, protože měl jiné povinnosti a zůstal jsem tam sám. A byl jsem vybrán, nebo možná i trošku s podporou našeho svazu, vybrán na zkoušky rozhodčích, evropské zkoušky rozhodčích, v té době byly pouze v jedné úrovni, dneska jsou v úrovních dvou, akreditace a certifikace, tenkrát byla jedna a to bylo v roce 1993, čirou nahoru zase v Bulharsku při mistrovství Evropy juniorů, kde byla i naše reprezentace. No a tam jsem dělal zkoušky spolu s dalšími 17 cizími rozhodčími a úspěšně jsem byl vyhozen. Jako většina z nich, udělali to tenkrát pouze dva. Dva, okay. A samozřejmě ty měli jiné pasy, jo? Ty měli ty správné pasy, jako anglický nebo dánský. Jo, jo. Takže to jako bylo takové lehké rozčarování, ale na druhou stranu jsem zase viděl, že oni jako nejsou žádný hvězdy, jenom oni vědí jak na to. Jo, ne, že by byli takový borci všichni. Takže jsem se nenechal odradit a protože tenkrát se zkoušky konaly pouze jednou za dva roky a díky panu předsedovi, tenkrát se to jmenovalo EBU, Evropská měnová unie, panu Bergovi, Torstenu Bergovi a ještě panu Franku Vilznovi, který měli zájem, aby ten pas už nebyl tak důležitý, jo, u těch nominací těch rozhodčích a chtěli, aby se teda kádr rozhodčích rozšířil v Evropě i o státy, kde ta tradice rozhodování a možná i hraní není taková. Takže jsem dostal důvěru i na podruhé po těch dvou letech a tentokrát nás tam bylo 8, to bylo v Nitře na Slovensku a udělali to jenom 3 a já jsem byl jeden z těch 3, což mě potěšilo. A pak už to jelo.
A dokážete si vzpomenout na úplně první mezinárodní turnaj, na kterém jste pískal a jaký to byl zápas?
Ten turnaj to byl to v tom Bulharsku.
No. A zápas?
Na zápasy se samozřejmě nespomenu, ale vzpomenu si na docela dobrou věc, že my jsme tam přijeli a věděli jsme, že máme mít sako.
Jo.
A pokud možno tmavé nebo modré, to nám někdo řekl. Takže já jsem si vzal své svatební sako. A k tomu tenkrát se nosili šedý kalhoty, ty jsem nějaký měl. A přišel na mě, že oni tenkrát v té době se nosila saka taková ta klubová, jo? To tmavě modrý se zlatými knoflíky a podobně. Jo. Takže my jsme s tím Petrem mezi těma rozhodčíma vypadali opravdu jako dva exoti v tom Bulharsku. Naštěstí tam se to sneslo, že jo? A pak tam přišel nějaký rozhodčí a říkal, no tak, takovýhle sako tady prostě nemůžete mít. A teď na nás mluvil slovensky. A já jsem si říkal, jak je tohle možný, dítě? Že ho neznám, Slovák prostě tady je, správně oblečený, umí to. A to byl Maďar Lajos Čanda, což je také známé jméno v badmintonu, u těch speciálně spíš těch starších hráčů i rozhodčích. A takže s tím jsme se skamarádili a s tím jsme to vlastně táhli taky celou dobu, jako kdyby byl od nás, protože díky tomu jazyku to byla vždycky legrace. No, takže to si pamatuju na ten první turnaj. A pak si ještě pamatuju na další hezký turnaje, který byly v tom začátku, kdy ještě třeba nebyly sirkitový, jako například na Slovensku, kde už já jsem jel souběžně jako referee, protože samozřejmě u nás nebyl nikdo, kdo by uměl anglicky a mohl dělat ještě i referýho. A tenkrát to nebyla speciální funkce, prostě vybrali někoho a řekli, ty budeš referee. Takže jsem byl referee a byl jsem třeba referee v Trenčíně na našem mezinárodním mistrovství. A tam se mi zase stala taková úžasná věc, která do dneska nevím, jestli to je pravda nebo ne. Tam startovali samozřejmě hráči ze Sovětského svazu tenkrát ještě. A mezi nima Druščenko a měl za partnerku takovou blondětou Rusku nebo Ukrajinku, tenkrát se to nerozlišovalo. A teď si už nepamatuju jméno. A to byly dvě holky, které byly dvojčata. Obě tam byly a byly k nerozeznání skoro podobný. No a Druščenko v prvním kole hrál dobře a hrál s tou jednou holkou a ta druhá holka, která zřejmě byla lepší, hrála s někým jiným a prdli. A pak přišel, když se turnaj dohrál a Druščenko ho vyhrál, tak přišel trenér Ginter z Německa, který té době trénoval, myslím, Nory nebo koho, a říkal, hele, ale všiml jsi, že on si prohodil Druščenko partnerky, že on dohrál soutěž s jinou, než s kterou začal. A co ty jsi dělat, jo? A věřit mu, nevěřím, si se nedá dělat. Nebyla televize tenkrát nic, že by se to dal nějakým způsobem podle kaníček úbot rozhodnout nebo něco. Prostě, takže tohle byla moje první mezinárodní zkušenost jako referee. Takže takovýhle legrace byly na těch začátcích a pak jsem chtěl říct ještě jeden ten turnaj, který byl svým způsobem velmi výjimečný. To byl turnaj na Slovensku, nesirkitový, kde kde se stalo i to, že třeba přestávce mezi druhým a třetím setem, já jakožto referee jsem tam pozdálí sledoval, co se děje, a vstal rozhodčí z Empireu, slezl a říkal, pojď, vypijem si. A tahal mě na panáka mezi druhým a třetím setem rozhodčí, jo. Takže já jsem řekl, že nemůžu, tak on si šel dát panáka, vylez na Empire, hráči už chtěli hrát, on říkal, počkejte. A než si vylez na Empire a zahájil, a z těch to v těch pěti minutách, tenkrát bylo pět minut pauze. No a přičem si Lajnovej si tam telefonoval při tom, při zápase, a takhle to vypadalo dřív, no. Dneska je to úplně jinde, samozřejmě. Jasně. Tak a teď už asi zase dám prostor pro nějakou možná otázku.
Super, jak já věřím tomu, že máte těch příběhů tolik, že to bychom museli udělat tak 8 dílů tady. Jaké bylo, to mě zajímá, jaké bylo v té době, v těch 90. letech, pro vás někomu říct, že jste rozhodčí badmintonu na světových akcích nebo na mezinárodních turnajích? Jak se na to lidi tvářili? Tak, kteří jakoby se nepohybovali v tom badmintonu, že jo?
V prvé řadě vůbec netušili, že badminton se hraje závodně, většina z nich. Všichni znali badminton u vody, že si pinkají dva, kdo to díl vydrží. Že? Takže já jsem i nějak moc to ani nepublikoval okolo sebe, že to věděli jenom opravdu ty dobrý známí, že bych se tím nějak chlubil, že jsem byl na mistrovství světa nebo někde. Ale to bylo v té době, než se badminton dostal na olympiádu. Jakmile se dostal badminton na olympiádu, tak to myšlení těch lidí se změnilo, protože samozřejmě tam hráli už na první olympiádě, kde už která nebyla teda ukázková badmintonová akce, tak jasně. Tam už byl Tomáš Mendrek a Eva Lacinová, že? Takže tam už se něco vědělo. A od té doby už to pak docela bylo takový, že už jsem se za to nestyděl. Já jsem se pak za to jasně. Skoro styděl, že dělám badminton. A v dnešní době samozřejmě, kdy už každý zná badmintonisty i díky Petrovi, díky jeho pohnutýmu, řekněme, osudu s tou nemocí překonanou a zase naopak s tím, že dělal vlajkonoše na olympiádě a že tam ty přenosy byly dobrý a to, tak badminton zná dneska už skoro každej a už se mi prakticky nestane, že bych někomu řekl, že dělám do badmintonu a on řekl, že to nehraje. Všichni říkají, jo, já si chodím zahrát tamhle a nejenom v Praze. Jo, takže je to, řekl bych, úplně teďko jinde, ale tenkrát jsem se za to trošku styděl. No. Já byl to odkonaný tenista, že? Takže pro mě badminton byla taková nouzovka. No.
A věděl jste hnedka, nebo takhle, kdy jste se rozhodl, že byste chtěl získat prostě ty nejvyšší třídy nebo ty kvalifikace v rozhodování?
No, to je právě to, co se tady už zaznělo možná na začátku. Já jsem se nerozhodl. Já jsem do toho byl vtažen a byl jsem tažen dál a dál. Jako já jsem nikde
nežádal. Okay.
Mě tam automaticky vybírali.
Takže vy jste tu samotnou ambici prostě neměl, že byste chtěl se nějak...
Mě vlastně vtáhli do toho EBU, jako toho funkcionáři, vtáhli mě do rozhodčího. A pak už chodili pozvánky. Že? Pak já jsem teda překonal to období ještě, který tenkrát to nebylo, že byly dvě úrovně evropský, ale když jsem udělal světovou, tak tam bylo samozřejmě už potřeba udělat nejdřív tu akreditaci a pak certifikaci, abych měl tu nejvyšší a mohl na olympiádu. No, takže akreditaci jsem udělal celkem v pohodě, protože když byl takový ten pohovor s těma zkoušejícíma, tak oni přišli, to bylo ve Španělsku, to bylo v Birminghamu v Anglii, respektive Británii teda, a ukázali mi papír s poznámkama, co jsem udělal špatně. A když ho otočili ke mně, tak on byl úplně prázdnej. Jo, takže to mě velmi potěšilo. A říkal jsem, že tak tečka, že jo, dobrý. A čekal jsem, že za dva roky mě pošlou na tu certifikaci. Proč by ne, že? Protože, jak říkám, ta taky potřebovali v tom. Oni měli spousty rozhodčích, který mohli sice použít na olympiádu, ale v olympiádě taky začal být ten trend, že co rozhodčí to jiná země. Jo? A to neměli dost, tam je 10 evropských rozhodčích, a oni neměli 10 zemí s evropskými rozhodčími. Čili já jsem viděl, že půjdu na olympiádu, když udělám certifikaci, protože bych byl jediný v naší zemi, že v té době, a těch zemí bylo tak málo, takže jsem se těšil, že půjdu do Sydney, jenže pak přišla taková ta ekonomická krize v Asii a oni zrušili zkoušky a 4 roky nebyly zkoušky. Takže já jsem bohužel nestihl Sydney, ale pak za ty 4 roky v Seville v Španělsku při mistrovství světa už jsem tu certifikaci udělal, ale měl jsem zatrnulo mi, protože mě se to tam strašně zkomplikovalo. Tenkrát měl jet s naším týmem, který se stával z hráčů Brožová, Milisová, nyní ta Tučerová Brožová, já nevím, kdo tam byl, Herout a Honza Vondra, Honza Frélich, ano, Honza Frélich a tyhle. Tak najednou neměli vedoucího družstva a vlastně ani trenéra, jo, protože tam měli, tenkrát byli moc peníze, tak tam měli jenom jeden a to bylo i zaplatit tam nebo z rodných důvodů. Takže oni mi řekli, ty tam budeš jako rozhodčí, tak pojedeš dřív a budeš jim dělat vedoucího družstva. Takže já jsem dělal vedoucího naší reprezentace a zároveň nehrajícího kapitána, nebo jak se to říká, a všecko. A měl jsem dělat pak ty zkoušky. Jo. A tohle byla soutěž družstev a já měl dělat zkoušky při individuále, který se hrál tenkrát zápětí na to. No, takže jsme ani ne tak moji zásluhou, bohužel, jsme vyhráli skupinu tenkrát, porazili jsme o postup Amíky a postoupili jsme do vyšší skupiny. To se málo kterýmu vedoucímu družstva, nechci trenérovi, vedoucímu družstva naší reprezentace podařilo. Naprosto jsem k tomu přišel, jak slepej husí. A bylo to hrozně fajn s tím, to byla dobrá parta těch dětí, no dneska už jsou to dospěláci, že jo, ale byla to dobrá parta, měli jsme den volna, jeli jsme k moři, učili jsme si auto, jeli jsme k moři, prostě bylo to úžasný. To se nedá prostě už znova asi zažít. Ty poměry se změnily a takže to, takhle jsem tam byl. Jenže pak nastalo to, že jsem ještě musel jít na general meeting jako zástupce Československa nebo České republiky, myslím. A jakmile skončil ten meeting, tak jsem šel do haly, hned jsem vylez na Empire, hned mi dali nějaký debl, hned jsem byl zkoušený a hned jsem udělal chybu. Počítání, jak jsem prostě byl úplně jako nerozjetej. Všichni, že jo, se tam mají vždycky den na to, aby se rozsoucovali a zahřáli. A já šel z voleje, naštěstí si ji nevšimli, jo, jsem tam nějak něco jsem tam popletl. Ale nebylo to na týhře poznat, ale byl jsem nervózní teda jak pes. No a nakonec jsem to teda dostal. A tam mělo ještě jednu pikantnost, která se snad taky asi nikomu jinému nepoštěstila. Mě ubytovali společně s tím jedním chlapíkem, který zkoušel. Což je něco naprosto, jako bych řekl, i nekorektního vůči těm ostatním. A já jsem tam byl s chlapíkem z Indonésie, který pak se stal mým jako dobrým známým, když byl starší. A to byl světově uznávaný rozhodčí. A já jsem s ním bydlel. A on, protože byl z Indonésie, neměl peníze, byl na tom hůř, než jsme byli my, že jo, už v té době, tak on si přivez kufr těch čínských polívek nudlových, jo. Takže on mi vždycky ještě vařil polívku na pokoji, aby jsem se měli dobře, jo. A pak mi to dali teda. On to nebyl sám, byli tam tři, no. Takže mi to dali. Takže to jsou prostě věci, které už dneska nikdo nezažije a byla to legrace a moc jsem si to užil a bohužel už teď to tam není a už to není ono, jako to bylo kdysi, no.
Od té doby vy jste vlastně se stal, já doufám, že to řeknu dobře, jo. Vy jste se stal prvním rozhodčím v historii, který dosáhl na nejvyšší světovou kvalifikaci jako hlavní i vrchní rozhodčí.
Ano.
Od té doby, kolik těch rozhodčích má stejnou třídu jako vy?
Nikdo.
Takže jste pořád první a poslední
na světě. Tam se rýsuje jeden, dva se tam z těch mladších teďko rýsujou, že by to mohli mít. Ono to dost dobře nejde už dneska taky, jo? Protože to může dělat člověk, který je na volné noze, což jsem byl já. Protože aby člověk získal tu kvalifikaci a to, tak musí samozřejmě něco objezdit a něco mít za sebou. A při těch počtech rozhodčích, který dneska jsou, to dost dobře nejde stihnout. A ještě teda, když už, jestli si můžeš plhnout trošičku u sebe.
Rozhodně.
Možná jsem i jediný, kdo měl finále teda jako Empire na olympiádě a kdo dělal tu olympiádu jako referee, protože i to ještě se dostat do toho finále je u těch Empireů docela řídký, že? Protože jich je tam hodně a jenom finálových zápasů je málo. Oni jsou všichni dobrý, jo? Ale prostě někoho vyberou, někoho nevyberou.
K tomu jsem se právě teďka chtěl dostat. Jo? V Atenách teda jste byl jako Empire, ve finále jste byl v mixu na podání.
Ano.
V tom Pekingu jste byl Empire, ale ve finále, teď si, já jsem to nenašel, kde jste byl...
Nebyl.
Nebyl jste ve finále, ale byl jste normálně na Empire během toho turnaje.
Byl jsem celý turnaj, ale finále jsem nebyl. Byl jsem nějaký semifinále, už se nepamatuju jaký.
Jo. A v Rio jste byl teda vrchním referee, rozhodčím.
Jako chief referee, neboli měl jsem, byli jsme čtyři, ale já byl šéf a měl jsem pod sebou tři deputy referee.
Jo. Jak byste to srovnal z hlediska organizace těch turnajů? Protože vy jste někde říkal, že v tom Riu bylo strašně moc lidí, kteří vlastně tam vůbec nemuseli být.
No.
To mě docela zajímá, jako jak byste to srovnal, která ta olympiáda se vám zdála jako nejlépe zorganizovaná?
No tak pochopitelně samozřejmě čínská, že? Protože to je stát komunistický, kde všecko se děje na povel, všecko mají předpracovaný a jsou svědomitý, zodpovědný. Tam to funguje prostě ve všem, proto celkem jsou, kde dneska jsou, že oni jsou opravdu velmi, velmi disciplinovaní a velmi pečliví ve všem. Ale mělo to své nevýhody zase jiný, že ta olympiáda tam. Zaprvé to bylo rozvleklý po celém tom ohromným Pekingu, jo, takže jo. Ty sportoviště byly daleko a badminton byl úplně jakoby trošku stranou, takže byl i problém se kamkoliv dostat. A nějak mi přišlo, že tam ta atmosféra těch tý olympiády prostě nebyla cítit v tom Pekingu. Mimo to a sportoviště, myslím. Což zase naopak v těch Aténách bylo a v tom Riu úžasně taky. Jo, v Aténách si člověk šel po starém městě a potkával ty sportovce, ty špičkový medailisty v kavárně a na ulici a to Pekingu se nedělo vůbec. Jo. A v Riu už to bylo trošičku horší, že? Protože tam to Riu je taky ohromný a ty zase ta sportoviště byla taky roztrkaná dost, ale zase ty lidi to tam strašně brali. Ty byli hrozně přátelský všichni, ptali se, odkud jsme, co děláme za sport, chtěli suvenýry. A, takže, jako bych řekl, ta atmosféra olympijská se mi nejvíc líbila v tom Riu. Plus to Rio k tomu ještě, že jo, tak samozřejmě to bylo úžasné. Ale na druhou stranu u toho Ria jsme, tím, že jsem byl referee, tak jsem to viděl i z té druhé strany, všichni jsme trnuli, že to nedopadne dobře. Protože tam bylo pár věcí. To sportoviště, přestože měli dva manuály, tlustý jak D'Artagnan a tři mušketýři, nebo jak se to jmenovalo od Dima, prostě takovýhle tlustý manuály, tak samozřejmě ten skutek byl, ten výsledek byl úplně jiný. Že ta hala nebyla dobře připravená, tam byl tam průvan, protože slíbili, že to byla hala nějaká výstavní, kde byly 10-centimetrový fuky pod těma ohromnýma vratama, kudy tam normálně jezdí ty nákladňáky dovnitř, že když tam něco instalujou a to, takže v televizi to vypadalo úžasně, ale to zázemí bylo chudý. Jo? Bylo to chudý, byl tam jeden nějaký bufet, který byl jenom pro VIP v hale, protože tam byly zase ty bezpečnostní předpisy. My si tam nesměli třeba přinést žádný jídlo pití. Kantýna, která normálně tam fungovala při test event, nebo v tom testovacím turnaji rok předtím, tak ta už neexistovala, takže my jsme tam měli jako svoje občerstvení. A občerstvení bylo furt to samý dokola. Bylo to prostě bageta a nějaký salát, který už ke konci většinou už byl nejedlej, protože zřejmě pamatoval už nějaký předchozí měsíc. A nebylo možné tam nic koupit pořádně. Pro mě třeba, jako když jsem tam musel sedět pro ten referee. Ty Empireové přeci jenom tam to nemají tolik na práci, ale ty referee tam v začátku, když se na třech kurtech, musí být pořád. Takže to bylo jako i trošičku složitější, ale když to člověk vím, to je olympiáda, co tam mají na starosti věcí, tak jsem si říkal, vůbec, jako jsem si nestěžoval. Na rozdíl od některých jiných teda, ale jako kdybych si měl říct, že se mi nejvíc líbilo, tak samozřejmě Rio. A to nejenom proto, že jsem to byl referee, právě to spíš bylo ještě na škodu, protože jsem to měl daleko méně času ze začátku, ale jako celý to, jako bylo to hrozně fajn.
Tak to mě docela překvapuje.
No já jsem, hlavně jsme byli i pak překvapení, že ono, to je takový ten systém toho Maňána, ono nakonec vždycky všechno zafungovalo na poslední chvíli. Ale na poslední chvíli, takže i ta doprava celkově byla dobrá, i když některý se mnou možná nebudou souhlasit, protože byli zvyklí, že mají vlastní autobus třeba rozhodčí, ale když se jelo tou olympijskou dopravou, to jezdilo každou chviličku úžasně, já jsem slyšel, takže nepotřeboval jsem mít svůj vlastní nějaký autobus nebo auto, jezdilo se mě tou jejich olympijskou dopravou, která byla jenom pro olympijský účastníky. A hráči to měli taky výborný video, protože olympijská vesnice byla hned naproti přes ulici od haly. Takže po téhle stránce si myslím, že to bylo skvělý.
Při tom množství lidí a složitosti vlastně té organizace takových turnajů, dokážete si jako člověk, který na těch olympiádách byl, vůbec představit, jak se bude vyvíjet prostě Tokio s tím koronavirovým šílenstvím příští rok?
Já myslím, že si to dovedu představit, protože Tokio je jedno z míst, kde jsem byl mnohokrát jako rozhodčí nebo vrchní rozhodčí. A s tou japonskou mentalitou a se s tou jejich precizností si myslím, že to bude mít tak promakaný, že organizačně to si myslím, že to bude nejlepší olympiáda, jaká byla, bez ohledu na to, jestli tam bude koronavirus nebo ne.
Jaký je pro vás největší rozdíl mezi tím, když jedete na turnaj jako vrchní rozhodčí anebo jako empireový rozhodčí?
Veliký, protože jako vrchní rozhodčí musím už se na ten turnaj připravovat dopředu. Musím být v kontaktu s organizátorama. Samozřejmě lehčí situace je u sirkitových turnajů, respektive u, když jsem říkal Grand Prix, teď se tomu říká, u těch špičkových BWF turnajů, kde ten organizátor už dneska to dělá po několikátý každý rok, takže oni vědí, co mají dělat, mají tam stálý tým lidí. Takhle to dřív nebylo, že? Dřív to bylo sice třeba v jednom státě, ale kromě Old Englandu to většinou měli jiný pořadatelé, jiná města, jiné haly, takže to byl problém. Teďko ty sirkitový, ty Grand Prix turnaje, jo, nebo World Tour turnaje, nebo jak se tomu teďko říká, to jedno, tak ty jsou poměrně, bych řekl, na přípravu snadné. Jo, tam člověk to jenom tak sleduje z povzdálí a nemusí nic jakoby do toho vnášet moc svého. Tam je to poměrně jednodušší. A co se týče třeba olympiády, tam to pro mě zase taky nebylo tak složitý, protože to je taková monster akce, že tam se to opravdu musí připravit i ze strany toho, nejen toho pořadatele, ale ze strany toho badmintonového orgánu, což je teda badmintonová federace. Takže ty tam prostě najezdili toho spoustu, připravovali spoustu a ty tam nesou vlastně v těch přípravách hlavní část toho zatížení. Já tam jel jenom jednou předtím, a to na losování, kde dělám ještě navíc jenom, bych řekl, jako dohlížitele, aby všechno bylo správně udělané, že tam jako ani nemusím sám fyzicky nic dělat, jenom prostě tam být a koukat, jestli to dělají dobře a hlídat, jestli to všechno probíhá podle předpisů. Což na 99% většinou je, protože zase to dělají lidi, kteří to už nedělají poprvé.
Je ještě nějaký turnaj, který jste nepískal a rád byste si ho někdy zkusil, nebo už jste pískal fakt všude?
Tak, to je hezká otázka, na to jsem se nikdy nezamyslel. Jsou turnaje, které jsem nikdy nepískal. Jsou to turnaje veteránů, neboli já nevím, jak se tomu říká, jestli jsou to veteráni nebo seniori, prostě to jsou lidi mého věku a spol. A tam jsem řekl, že tento turnaj bych nikdy nechtěl pískat. Jo? A můžu dovolit, protože jsem ve věku, kdy už jako celkem nemůže nikdo říct, že někoho chci diskriminovat. Prostě mně nepřijde, že tyhle ty veteránské soutěže jsou, bych řekl, plnohodnotná mistrovství.
Takže takhle jste si už všechno splnil vlastně v tom.
V podstatě není asi žádný turnaj, který by mi chyběl. Cíl všech těch rozhodčích je samozřejmě olympiáda, to se mi povedlo a řekl bych, to byl takový jako asi vrchol, možná i nějaký motivace a pak už ta motivace šla docela dolů po té olympiádě.
Chápu. Jasně. Jsou nějaké státy, nebo nějací, jo, jako státy, jsou nějaké státy, které mají u rozhodčích už prostě nějakou špatnou pověst, ať už se to jedná z hlediska organizace turnaje, anebo třeba samotných hráčů?
A to není úplně jednoduché odpověď. Teď to musím říct, než to zkusím říct z mého pohledu. Obecně si to netroufám tvrdit. Já se přiznám, že jsem už ke konci odmítal jakékoliv turnaje, ať jako umpire, nebo jako referee v britských státech. Mm-hmm. Jo, to znamená, All England jsem odmítl dvakrát, nikdy jsem tam nebyl jako referee a dvakrát jsem ho odmít. Byl jsem ve Walesu, řekl jsem, už tam v životě nepojedu, byl jsem ve Skotsku na několika turnajích a už jsem řekl, že taky tam už nechci jet. Prostě mně se tam nelíbí. Je tam, oni furt si všichni tam v těch zemích myslí, že vidí všechno lépe, že jo, oni mají ještě toto imperiální myšlení, kdy byly světová velmoc, ale už nejsou, oni se to neuvědomujou. A necítil jsem tam nikdy dobře, ani ta pověstná hospitality tam prostě není, to se nedá srovnat s tou Ázií nebo s Jižní Evropou, ani s tou střední možná a východní. Jo, prostě je tam člověk, je tam jako, oni vás tam berou jako nutný zlo, skoro mi to přijde. Jo, jak se k nám chovali třeba na mistrovství Evropy ve Skotsku, kdy nám dali dvě poukázky na jídlo, které nestačily na celý den, které nestačily ani na jeden oběd. Jo, to bylo tak na polívku a housku třeba. Aha. Jo, takže tyhle ty věci se nám nelíbily, tam jsme dokonce jako rozhodčí zastávkovali, takže pak nakonec to trochu vylepšili. A pak se udělají party pro dobrovolníky a my jsme se ptali, jako, jak se tam dostali. Říkali, to není pro vás, vy nejste dobrovolníci, vy jste dostali ty dva kupony na jídlo. To je jenom pro ty, co nedostali nic, což byli lajnoví a ty, co se tam o to starají. Jo, tak takhle se tam na vás dívají. No. Takže pak se člověk zase třeba na druhou stranu, já když jsem poprvé přijel do Číny, já jsem z toho byl trošku vyklepaný, protože jsem byl na Čína úplně jako první neazijský referee v historii vůbec. A já tam přijel, že jo, a teď jsem nevěděl, co se bude dít, tam nikdo teď v té době neuměl anglicky pořádně, že jo, a teď pro mě přijelo auto se šoférem, sedadlo přední, už bylo to, že vám to za jízdy dělalo masáž, ještě jsem měl tlumočníka svýho, hotel, tolik hvězdiček se ani nedá spočítat, co to mělo, a prostě tam jsem byl celebrita, jo, proti tomu, jak jsem byl ten chudák v té Anglii, kde musíte sedět na jedný židli, a když se sednete na druhou, tak vás posadí zpátky, že ta není pro vás, že jo, v tom All Englandu, protože takže říkal jsem, a není to můj jenom názor, tohle to něco podobného řekne třeba i Míša Bencová, která tam že, taky byla, řekla, už tam nechce. A spousta dalších asijských rozhodčí nechtějí jezdit taky moc sem do Evropy vůbec, protože oni se tu necítí úplně dobře. Jednak finančně, pochopitelně to tady drží, ale jednak prostě tady to není ta srdečnost taková to přátelství, který je tam. A v té Číně nakonec i po tom, řekl bych, nervózním začátku, kdy opravdu oni se na mě dívali s obavou a s despektem, ani ne, ale prostě oni nevěděli, co si o mě má myslet, jestli jsem tam jejich nepřítel, nebo co jsem zač. No a teprve 2-3 dny trvalo, než jsme k sobě našli cestu, ale pak od té doby jako všechno v pořádku a už mě chtěli a už si mě i vyžadovali třeba. Ale byli velice nervózní, protože to oni byli zvyklí si všechno dělat po svým, že? Nejlepší tréninkové hodiny pro svůj tým, co tam dělali lineový rozhodčí, že to jsou story na Roman, taky v těch některých asijských zemích, speciálně teda Čína a Korea. No takže oni se hrozně báli těch evropských a třeba oni i vetovali referího z Anglie na olympiádu v Pekingu. Aha. Tam měl být Angličan a oni ho vetovali víceméně, takže prostě takhle to tam dřív bylo. Ty vztahy byly dost napjatý mezi Evropou a Asií a teď se to mohlo hodně změnilo.
Takže kdybych se vás zeptal na nejlépe třeba uspořádané turnaje, podle vás, tak je to jednoznačně Asie.
To takhle už bych to zase netvrdil. Třeba ten All England je určitě super turnaj zorganizovaný. Jeden z nejlepších. Ale já nevím, jestli to je to nejdůležitější na tom turnaji. Samozřejmě nesmí turnaj skřípat, ale on to, jestli je dobře turnaj zorganizovaný, nepoznáte z televize samozřejmě. Mm-hmm. Oni to nepoznají možná ani ty hráči. Jo? Já to třeba jako referee vlastně vidím taky jenom z určité stránky. Já nevidím, co je za tím a co je podobně. Čili musím říct, že třeba západo- a severoevropský turnaje bývají velmi dobře organizovaný. V Německu, samozřejmě. Jo? Samozřejmě. Ale ta Čína s tou pohostinností je prostě někde jinde.
Jo, jasně.
A oni vám to dávají i najevo, že jsou rádi, že tam jste. Jo? Vy tam sice jíte třeba opravdu k obědu každý den nudle, ale oni vám je přinesou s takovou, bych řekl, srdečností, že vám musí chutnat, kdyby vám nechutnali. Jo?
A trošku jsem doufal, že řeknete Orlovou, ale tak jako...
No tak Orlová je moje srdeční záležitost, samozřejmě. Jo, tak jak jsem ti říkal, já ti to pamatuju, ještě když jsi dělal lajnovýho a nohy ti nedosáhly na zem, že jo? To dneska nechápu, jak to bylo možný. Ale při tvé výšce, ale tam jsme jezdili rádi a vlastně bych tam jezdil i do dneska, jenže mě bohužel v posledních letech se to vždycky krylo s nějakým turnajem. No a teď už jsem na sklonku své kariéry, tak to je pro mladší. No. Ale ještě bych tam někdy rád vyrazil jako rozhodčí, bych tam ještě někdy rád vyrazil. To, jo.
Tak
jako
třeba se tam potkáme příští rok. No.
Hele, docela bych rád. No.
Samozřejmě by to nebyl...
Já už končím, že já mám letos poslední rok, kdy smím ještě rozhodovat a příští rok už to bude takový volnější, tak třeba mi tam ten čas vyjde, abych se tam ještě rád podíval.
Nebyl by to rozhovor s vámi, kdybychom se nedostali k takovému nejznámějšímu možná zápasu, který jste kdy pískal na Empireu. A jsem přesvědčen, že strašně moc lidí o tom jakoby neví, co se tam odehrálo. V roce 2008, kdy jste pískal v finále pánského singla mezi Lin Danem a domácím Korejcem Lee Hyun Ilem.
Ano.
Já to teda zkusím rychle zrekapitulovat, jak to teda probíhalo, jestli jsem to teda pochopil správně z toho videa, jo, které se dá normálně najít na YouTube.
Na YouTube je jich tam několik. Ideální je s anglickým komentářem od jednoho komentátora z Austrálie nebo z Nového Zélandu, který to strašně prožívá, jo, to je úžasné. Jo.
Já jsem našel teda...
Takový suchý, ale...
Já jsem teda našel jenom nějaký asijský komentář. Takže je to teda finále, třetí set, koncovka 21-21, Korejec zasmečuje Kleině, teda z toho záběru asi teda potom všichni viděli, že to byl out, ale domácí čárový zahlásil dobrý míč. Vy jste teda řekl OK, tak čárovej teda čárovýho rozhodnutí. Ještě teda já jsem pak se dozvěděl, že vy jste byl domluvený s tou rozhodčí na podání, že vám tam tu lineu bude hlídat. Takže míček byl teda pro Korejce. Najednou, vy teda to říkáte do mikrofonu a najednou letí raketa přes kurt od Lindana směrem někam na druhou stranu. Jo, teďka se nějaká šarvátka a vy udělujete Lindanovi žlutou kartu za to. Něco jsem zapomněl, něco jsem
nechal. Ne, já myslím, že ani nechal. Ne. Teď jak už to je dlouho, tak já si skoro nejsem jistý, jestli to byl třetí set, jestli to nebyl druhý set.
Mně se zdá, že třetí, ale to je jako za výsledku to je jedno.
Každopádně tam byla koncovka matchballová a já si myslím, že ne, já si myslím, že to byl třetí, druhý set. Ale to je jedno, není vůbec
to jedno. No, to je jedno.
Myslím, že si to popsal velmi dobře. Ten, který o tom věděl nejmíň, co se tam dělo, jsem byl já. Protože ona se toho většina odehrála za mými zády a pode mnou, kam nebylo moc vidět. A samozřejmě ten rozhodčí, který se jde na té hraně, já ho znal už z dřívějška, to je Rošťák, já to věděl. Já jsem tušil, že může udělat podraz. Oni to vždycky schovávají na to jedno rozhodnutí, které je zrovna to důležitý. Takže se právě ta rozhodčí z toho Hongkongu, když mi potvrdila, že to jeho rozhodnutí toho lineového bylo dobrý. Nevím, jak na to přišla, prostě byl to 5-centimetrový out. No. Ale já to neviděl, protože to bylo za hráčem, to bylo schovaný, takže já to nemohl overrulovat, tenkrát nebylo hokej, že jo, takže nedalo se s tím nic dělat. No a teď se vlastně to dostalo do matchballový situace, ten Korec měl matchball, že jo, a teď se stalo ten incident a já nevěděl proč, já jsem myslel, že ten Lindan je naštvaný na mě, že jsem prostě to neviděl a že jsem to neoveruloval, takže jsem měl takový trošku jako z toho blbej pocit, no a... No. Tu chvíli najednou teda ta raketa letěla, ale ne po mně, naštěstí. No a když jsem teda se otočil a viděl jsem, co se tam děje, tak ten jeden pořadatel mu nesl tu raketu, ale Lindan si pro ní šel, leč najednou prostě udělal úhyb doleva, začal se strkat s tím korejským koučem, což byl Číňan, samozřejmě, takže oni se rozuměli. A já jsem nevěděl vůbec, co se děje. Tak jsem akorát zvedl tu ruku, zavolal jsem refrýho, což byl úctyhodný pán z Indonésie, Juniorto, který neudělal nikdy rychlejší pohyb a ten běžel a skákal přes ty A-boardy, aby tam byl včas. Jo. A teď je od sebe otlačil a trenéři, ty koučové se začaly strkat a podobně, no tak chvíli to trvalo. No teď já samozřejmě jsem byl úplně spocený, nevěděl jsem, kolik to ještě byly ruční skoršíty, tak teď jsem nevěděl, jestli jsem tam ten bod udělal, neudělal prostě a tohleto, no. No, ale já se vypadám tam klidně, já byl tu chvíli, jsem byl spocený.
No, vypadáte tam hodně klidně, to jsem docela...
No, ale vím, že to nebylo klidný. A teď to tam ještě bylo navíc, to, co nikdo neví, to stresující, že to byl vlastně první turnaj, který měl přes $1 million prize money v historii a navíc tam seděla celá generalita vedení Světové badmintonové federace, protože tam měli meeting. Všichni potentáti tam seděli. A teď to bylo před olympiádou a já jsem si říkal, když to tady podělám, tak na olympiádu nepojedu, že? Samozřejmě. Jo. A teď co udělat? No tak Lindan nakonec teda se dostavil na kurt, ten rozhodčí ho tam nějak odšoupnul, že jo, ten vrchní rozhodčí, a měli začít hrát. No tak já jsem, přišel ten vrchní rozhodčí ke mně a říkal, co s tím uděláš? Já jsem říkal, no, měl bych mu dát červenou, a když mu dám červenou, tak je to konec zápasu, protože to je trestný bod. Jo. A on takhle přemýšlel a říkal, dej mu žlutou. Tak jsem mu dal žlutou. No a teď to byl ten okamžik, kdy jsem si nebyl jistý, jestli to je dobře a jestli za to nebudu kritizován generalitou a vedením rozhodčích a všema, protože ten přestupek byl jako docela silný, no. A teď šlo o strašně velký peníze na tu dobu, že? Tak to není rozhodnutí jednoduchý. No tak nakonec teda jsem to nějakým způsobem dořídil. Stejně vyhrál ten Korec nakonec.
Vyhrál.
No, ale Lindan měl ještě mezi tím matchboly, takže mohl si dát to sám, že to nevyhrál. A dopadlo to tak, že samozřejmě jsem musel napsat dvoustránkový anglický referát o tom, co se stalo, můj pohled na to a všichni ostatní, kdo byli zaháčkovaný taky. Zasedala disciplinární komise, samozřejmě já měl i telefonáty z Číny od nějakých médií, co se tam stalo a podobně a takhle, tak to já nesmím odpovídat, tak jsem samozřejmě nedutnul. No a čekal jsem, co bude a nakonec rezime z té disciplinární komise bylo, že jsem to rozhodl citlivě, že to bylo správně a ani ty postihy toho Lindana nebyly nějaký, bych řekl, dramatický, nevím, jestli mu dali pokutu nebo co, asi za kartu, jo, možná, ale že neměl žádnou distanc nic. Protože to byl, že v podstatě on byl vyprovokován. A teďko vlastně my jsme neřekli to nejdůležitější. Proč se to stalo?
No, on protože ten... údajně ten trenér snad nějak urážel jeho matku, nebo něco takového, ne?
Ano, ten řekl něco, co by se dalo slušně říct, že jí označil za prodejnou ženu, ale to je ještě velmi slušné vyjádření toho, jak to bylo opravdu v té činštině, jo? Takže to by asi naštvalo každého, no.
Co mě ale nejvíce zajímá, protože to musel být ten moment na vás jako obrovský tlak. Jo, co mě nejvíc zajímá je, jak jste jakoby se cítil, těch dalších, já nevím, tam bylo dokonce zápasu asi 8 míčků, nebo 6 výměn třeba. Jak vzpomínáte na těch 6 posledních výměn, které vedly teda do konce toho zápasu? Protože tam musel být jako, vy jste musel být obrovským tlakem.
Nic si nepamatuju. Vůbec nic, tam jsem dělal strojově něco, nevím co. Zde jsem měl Empire a teď jsem měl doplnit ten scoresheet a já jsem fakt nevěděl, co mám dělat. Ještě jsem měl takovou gumovací propisku, že jsem tam prostě ty zmatky, které jsem tam nějak skorigoval. Jako asi jsem to odpískal správně, jsem neudělal chybu, ale fakt jsem byl mimo. Nebylo to poznat, doufám, protože televize, všecko, že jo, ale
ne, vůbec,
byl jsem mimo. Byl jsem úplně mimo.
Posluchačům doporučím určitě, když si zadáte na YouTube, stačí zadat Korea Open 2008. Lindan, tak to tam jako vyjede hned.
Stáčejí tam spousty, no. Některý jsou naporcovaný, některý jsou v celku, ale je tam strašně
moc. Zažil jste ještě nějaké takové kontroverze jako Empire, kdy se jako někdo třeba hádal nebo něco takového?
No, měl jsem nepříjemnou situaci, která mě docela vyškolila. Byla dobře, že jsem jí potkal v raném období a to bylo, že jeden špičkový dánský deblista, když jsem mu písknul, co by Empire... chybu při příjmu, tak přišel ke mně a tak, aby to nic nikdo neslyšel, říkal, nic nedělej, jenom počítej body.
Okay.
Tak samozřejmě jsem na něj nedal, že? Ale on už si pak dal pozor. Jo, on každý vždycky říká, tohle se mi ještě v životě nestalo, že? Když mu někdo zapíská podání nebo tohle. Ale ono fakt se to v té době tolik nepískalo a ty Dánové byli, nikdo nechtěl pískat Dány třeba proti Angličanům. To žádnej rozhodčí nechtěl.
Jo.
No, to, jako, to byl vždycky zatres debly. No, až to pak změnili, ta novější generace pak už byla fajná, když přišel Paul Eric, že jo, tak tam to byl gentleman na kurtu, tam nic nehrozilo. Ale ty deblisti, ty byly teda pověstný. I jednou mě vyškolili, ještě dřívější době mě vyškolili, a to jsem ještě asi ani neměl dělat tyhle ty licence, že jsem rozlosoval, a teď říkám zase jednomu Dánovi, říkám, tak co jako si vybere? On říká, já jsem ten los nevyhrál. Tak já jsem teda oslovil ty druhý, ale pak se jsem si to přejel zpátky v hlavě, tak on si ze mě dělal prču, no. Já ono vyhrám, no. A zase viděl nějakýho no-name, tak si prostě z něj udělal prču, no. Tak proč ne, že?
Tak to je srandovní teda.
Ale jako další, jako já jako rozhodčí jsem moc průšvihů žádných neměl a jako referee mě jako drtivá většina turnajů, kromě toho nějakého vlastně Lindan jsem byl tak krom. Jako referee jsem v podstatě neměl žádný turnaj, kde bych si řekl, tam jsem něco vysloveně podělal. Jo, to jsem neměl.
Rád bych se dostal ještě krátce k pravidlům. Jak vy osobně si pochvalujete změnu pravidla servisu na podání?
Takhle. Pro rozhodčí je to úžasná úleva. Mm-hmm. Protože víceméně většina rozhodčích, co dělala zkoušky a neudělala, tak to bylo kvůli servisování. Protože pískat zodpovědně servis podle starých pravidel nejde. To nejde.
Jo, je to hodně subjektivní.
Svatoviček odpískal skoro všecko u některých hráčů. To nejde pískat. A tohle to je pomůcka, která je dobrá. Samozřejmě má to svou velkou nevýhodu, že se to nedá aplikovat na všechny turnaje. Zatím. Nebo aspoň to není dovolený aplikovat. Že vy nemůžete pískat vejšku stabilní, že o ten 1,30 m nebo kolik to je. Nemůžete pískat, když nemáte v hale ty stojánky. Jo? Nevím proč, když můžete pískat, nemáte servise a můžete pískat jako Empire podání, který je nad pasem, proč nemůžete pískat tohle, ale je to prostě bohužel takhle daný. Ale je to jako, myslím si, že to tomu docela pomůže. Zase se trošku změnil systém hry, i systém podání se změnil, kdo se tím jako dobře zaobíral, že teď ty hráči se snaží samozřejmě hrát to podání co nejpřesněji, nesnaží se moc jakoby u toho podání taktizovat, ale hrajou ho s jiným timingem, že nedrží timing, jo, aby prostě bylo aspoň trošku překvapivý. No, takže to, a já dokonce si myslím, že asi nastane doba, že se zase v deblech vrátí někteří hráči, a už jsem to zahlídl, forehandovým podání. Že v tomhle případě to forehandový už zase začíná mít trošku smysl. Ale nebudeme se pouštět do koučování, to už je zpět zkoušení.
Já teda jsem ještě, jakoby, přijde mi, že i více dlouhých servisů teďka bude.
Ano.
Jo, že takový ty vystřelovaný, to prostě bude teďka
a teď
pořád.
A teď samozřejmě je problém, co s malejma dětma, že? Můžou hrát nad hlavou.
No, jasně, no. Co nějaké to... můžete nám prozradit, jestli se třeba, nebo jestli to vy vůbec víte, jestli se chystají nějaké změny v pravidlech třeba do budoucna? Nebo na něco, co se jako hodně diskutuje třeba momentálně?
Já bych řekl, že teďko skoro se jakoby moc nediskutuje. Teď se to nechává být. ale byly tam ty snahy a byly podporovaný vedením BWF, aby se změnil systém zase počítání bodů v setu, respektive kdy na kolik bodů se bude hrát, jestli se bude hrát na tři vítězné sety, a nebo jestli se bude do 11, do 9, do 7, se různý takovýhle věci vymýšleli. A že ty zápasy totiž začínají být zase, nebo delší dobu začínají být delší a delší a už jsou v podstatě delší, než bývaly za toho starého systému na ztráty. Jo. A musím se přiznat, že ten systém na ztráty měl taky svoje přednosti, protože se dalo vyhrát, i ztracený zápas se tím dal vyhrát. Dneska bohužel už to tak dost dobře nejde. Jo, že ty body se dají prostě nějak, pokud tam není velký výkonnostní rozdíl, nějak pozbírat, že už zvrátit set, kde hodně prohrává někdo, je velmi obtížné. Jo, ale jako já skoro jsem nepřítelem hrát na těch víc setů na mým bodů, protože je to naprosto nepřehledný. Zvlášť třeba nemluvím o špičkových tunelích, mluvím i o těch pro rekreanty, kde nemají počítadla, pro dětičky, že jo, který když prohrou zápas, tak prostě udržet pozornost a počítají si navzájem, až teď by to bylo prostě na pět hraných setů, tak je to jako nepřijde mi, že to je, ani divácky mi to nepřijde zajímavé, oni říkají, že tam je více toho děje. No, já nevím, já jsem koukal kolikrát na ping-pong a tak prostě jak tam hrajou fanatici, mi to nepřijde, že by to bylo nějak vzrušující, protože tam vím, že prohrajou, tak mám ještě další 4 sety na to, abych vyhrál, nebo kolik jich tam je. Jo, prostě nepřijde mi to tak vypjatý. Jako moje idea byla, která tam taky asi pak se trošičku přetřásala, možná se k ní vrátí, přiblíží se tomu volejbalu a hrá ten třetí set kratší jako tiebreak. Mm-hmm. A on by si už řada těch hráčů, speciálně v těch singlech, by si možná rozmyslela hrát na tři sety, zkusila by vyhrát ve dvou. Dneska oni, když vyhrajou první, tak velice často druhý prohrávají, že se nějak tak méně koncentrují, trošku si odpočinou a nastoupí zase v tom třetím. Je daleko víc třiceťáků, než bývalo dřív a časově, protože oni dneska ta hra vede k tomu, když nejsou ty ztráty, že hráči méně riskujou, tak výměny jsou delší. Hráči jsou lépe fyzicky připravení na to. Takže ty sety jsou delší a je to bohužel divácky čím dál tím méně zajímavý. Jako hezkých, zajímavých zápasů diváckých v singlech je poskrovno. Když vynechám, že se díváte na nějaký hvězdy, tak se díváte na hvězdu a je to něco jiného, že jo? Ale je to stejný jako v tenise. Když se podívá člověk, kolik je tam hráčů, kolik je tam diváků v době, kdy není koronavirus, kolik je tam diváků na nějaký zápasy, a dámy prominou třeba ženskýho debla, nebo prostě první kola mužských singlů, když tam nehraje Federer, tam není nikdo.
Jasně.
To jsou super turnaje, že jo? Nemyslím jenom Grand Slamy, ale i na těch špičkových dalších turnajích, hlavně, tak tam není nikdo. Tam přijde opravdu se pak podívat na toho Federera, Djokoviče a na tyhle cty. Nevím, prostě ten badminton by potřeboval zatraktivnit, ale jestli to tomu pomůže hrát na více setů, na méně bodů, to si nemyslím.
Jak do těch změn pravidel promlouvají vůbec rozhodčí? To mě taky docela zajímá. Jako jestli...
Moc ne. Tam je nějaká komise, která s tím přijde, vyjadřuje se k tomu hráčská komise, pak se to dává vyjádření těm. Takže jako rozhodčí do těchto věcí ohledně scoring systému nemluví. Já jsem bych řekl, že já jsem jako rozhodčí vlastně měl možnost ovlivnit badminton v jedné věci hodně, až skoro bych řekl dost hodně z pohledu rozhodčího, a to je ta procedurální stránka, jak vypadá zápas. Jo, že před tou olympiádou jsme na tý test event zkoušeli to, co já už jsem si jako referee, bych řekl tak nějak na černo, otestoval dřív, že jsou věci, které dneska připadají každému automatický, že třeba hráči jdou na kurz společně s rozhodčíma u těch lepších turnajů. To dřív vůbec nebylo, to začínalo třeba na semifinále. A já, když jsem přišel kdysi s tím, že bych to chtěl udělat nejenom od první kola, ale i na kvalifikaci, tak všichni se na mě dívali, jsem spad z višně. Jo? Ale zavedlo se to, a takže tohleto si myslím, že se trošku na to mám trošku podstatný vliv. A to, že třeba... stojí teďko rozhodčí vedle sebe před začátkem utkání a servisovej i umpire si podají s hráčem a ruce oba dva. To taky dřív nebylo. Dřív, že servisák šel hned na druhou stranu, tam se zašil a hrabal se v míčkách a vůbec si ho nikdo nevšiml. Takže dneska je jakoby povýšený i na tu úroveň, že vlastně ty hráči ho pozdravějí. Tenkrát se s tím jenom rozloučili. Někdy, když je nenaštval. Jo? A vůbec to, jak se losuje, že se neměří teďko tyčkou síť prostředků, protože já nepamatuju situaci, snad až na jednu výjimku, že by to k něčemu bylo dobrý. Jo, měřit si před zápasem, protože co s tím pak už tam uděláš, jo? To nejde většinou. No, tak je lepší to neměřit a nechat jí radši trošku blbě, než se tam pak dělat šaškovat při televizi a zkoušet tu síť napnout. Nikdy se vám to nepovede, protože to mají tak zafixovaný, a když tím hnete, tak se vám to rozhodí ještě víc, pak vám spadne tyčka, že jo, a to jsem zažil, tohleto. Takže tohleto se mi povedlo nějak, že třeba se nestarají servisový rozhodčí o míčky. Jo, že už tam je někdo, kdo jim ty míčky nosí, kdo je odebírá, že oni jenom nadají signál, že už třeba míčky docházejí, jim přinesou další, že se o to nemusí starat, že se nepoužívají skoršíty, protože z začátku se používaly skoršíty, i když člověk měl ten elektronický systém trošku, tak stejně se používaly skoršíty, na konci se tiskly, museli se podepisovat a podobně, takže ty už se teďka netisknou, jo? Je tam, má záložní kapse, kdyby se mu samozřejmě co stalo s tím elektronickým systémem, ale skoršíty už v podstatě zmizely. A to jsou všechno věci, které jsem se, myslím, trošku dost zasloužil, že se změnily, což z pohledu diváka je naprosto nepodstatný, ale z pohledu rozhodčího jsou to revoluční změny, které vlastně to nejde změnit z turnaje na turnaj, to trvá leta, než se tohle to třeba povede prosadit. A pak před olympiádou za mnou přišel člověk, který měl na starosti tyhle ty věci v IWF a řekl, hele, mně se to líbilo, tady uděláme to na to, nebo mně se tyhle ty věci líbí, co bys doporučoval. A v podstatě on sepsal ten manuál pro rozhodčí, který teďko visí na webu, ale ten manuál je můj, já tam sice nikdy nefiguruju, ale je můj, až na jednu drobnou výjimku, kterou ani to nebudu jmenovat. Jo. Jináč v podstatě tohle ty věci, které se změnily, mám tu čest skromně se pochlubit, že jsem způsobil i já. Jo. Není to asi z pohledu badmintonu, samozřejmě to není vůbec důležitý, ale ty rozhodčí vědí, o čem mluvím asi.
Vy jste v rozhovoru tento rok na začátku řekl, že je to teda váš poslední rok. Těma posledníma akcema vaš měl být Thomas a Uber Cup a mistrovství Evropy v Kyjevě, pokud ano. Jsem to dobře našel. Obě akce se nekonají. Co to teda pro vás jako znamená?
No, pro mě to znamená, že vlastně já jsem letos neměl žádný mezinárodní turnaj, protože všech 6 akcí, na které jsem byl nominován, tak jsem prostě nemohl. Hmm. Pět jich bylo buď zrušeno, nebo odloženo a na jednu jsem byl pozitivní, i když mi nic nebylo. Takže jsem nemohl odjet teďko do Německa na ten St. Louis. Takže jsem se dověděl den před odjezdem, že jsem pozitivní, ale nic mi nebylo. Že? Tak jsem nejel a Evropská unie rozhodla, že poruší své usnesení a že zachová nominaci referích na mistrovství Evropy, ale že už nebudu dělat referího, že budu deputy referee. Ale že ještě můžu, i když už teda věkově jsem přes limit, takže tam můžu jet. Jako to. Což bych rád, protože přiznám se, že jak jsem byl v celém světě, tak na Ukrajině jsem ještě nebyl a v Kyjevě taky ne, tak to by mě docela těšilo. A ještě víc mě potěšilo, že nebudu ten referee, protože ten deputy referee, to je něco úplně jiného. Ten tam má pohodičku.
Má mnohem méně jako zodpovědnosti.
No. Takže a nevím, co udělají s Thomas Uber Cupem, to BW asi bude přísnější, takže tam jsem samozřejmě byl nominován, ale tam asi udělají nový tým. No. Tak když přijdu o Dánsko, oželím to. Samozřejmě líbilo by se mi skončit na Thomas Uber Cupu, protože z mého pohledu to je jako jedna z nejzajímavějších soutěží, nejenom pro hráče, diváky, ale i pro ty rozhodčí, protože jako to má prestiž, tohle, ten Thomas Uber Cup. Největší prestiž asi ze všech družstevních turnajů.
Já jsem taky četl, že se snad jste rozhodčím i v jednom zimním sportu. Můžete nám k tomu něco říct ještě?
Jsem rozhodčí v lyžování, ano, ale v takzvaných moguls, neboli v boulích.
Jo.
Ale teď jsem to moc nerozhodoval, protože vlastně všechny nominace, co jsem měl na jaře, tak díky covidu ty turnaje byly zrušený, nebo ty závody byly zrušený.
A máte nějakou šanci se dostat na olympiádu třeba?
Já vůbec nevím. Jako, tam není věkový limit, takže pokud neumřu, tak možná jo. Bylo by to hezký mít double, jo, takovýhle ve sportech. Má ledecká, má ve sportech, ale ta má jenom zimní olympiádu, já bych měl letní zimní, to by se mi líbilo. To by byla motivace asi, ale myslím si, že to nehrozí. No.
Ne jo, takže to není takový cíl, jako co máte teďka.
Nemám to jako cíl, ale kdyby ta šance byla, tak bych ji asi rád využil. To se přiznám, že jo. Ne asi kvůli tomu sportu jako takovýmu, ale kvůli tomu, že prostě ta zimní olympiáda je zase něco jiného a ten zážitek nemám. Jo? Mám univerziádu, mám že jo, Minsk, ten evropský hry, ale zimní olympiádu nemám, takže byla by to šance, jak ještě ten topic, to by se mi líbilo, to je pravda.
A proč jste se vůbec rozhodl pro ty jízdu v boulích?
Jenom ty věřit, já jsem do toho byl vtažen.
Jo.
Tak znáš našeho Petra asi, že jo? Tak on je samozřejmě multisportovec a kromě teda badmintonu je velmi dobrý i v těch boulích. No. Takže já jezdím s ním, máme chatu ve Smržovce, on tam má tréninky, bývají tam závody a když tam jsou závody, tak já jako člen toho oddílu, protože se mi vyplatí být člen toho oddílu kvůli permici, že jo, roční mám hubičku a takhle, tak jsem povinen tam se jakoby organizačně podílet, připravovat trať, dělat traťovýho komisaře a podobné věci. No a jednou přišli, že proč bych nemohl dělat taky rozhodčího, jo? Že tam náš oddíl vlastně nemá jedinýho rozhodčího v tomhle sportu. Tak vybrali asi tři potenciální, tak dva jsme šli na školení, takže jsme v tom oddíle jedna dáma a já jsme rozhodčí a ale na rozdíl od toho badmintonu je to samozřejmě trošku jiný rozhodování a hlavně bych řekl něčem složitější a to je to, že je tam strašně moc subjektivity v tom rozhodování. U té techniky, u těch skoků, že jo, tam oni tam skáčou salta, teď musíte opravdu koukat, jestli to dotočí, nedotočí, co dělá rukama, co dělá hůlkama. A nemáte replay nic, jo, je mlha třeba. A jako udělat to férově je velmi těžký, velmi těžký.
Pane český Tome Hanksy, já jsem strašně moc rád, že jste konečně se mnou domluvil na ten podcast, že jsme se dali dohromady tady časově a díky moc, že jste přišel. Já jsem se na tuhle epizodu strašně moc těšil a věřím, že posluchači se dozví strašně moc zajímavých věcí o světovém badmintonu, o rozhodování a tak dál. A vám přeju moc štěstí do budoucna, takže díky moc a doufám, že se zase potkáme někdy brzo.
Já taky děkuji. Já jsem myslel, že tu hodinu to stihneme daleko víc a no, asi jsem trošku díl mluvil, než jsem možná měl. Doufám, že to snad nebudete toho tolik nudit, ale těch zážitků je opravdu dost. Ještě nechme si třeba do budoucna moje vystoupení jako instruktora rozhodčí v Nigérii. To je na jeden samostatný pořád.
Jo, tak super. Já budu, jak budu, budu samozřejmě si dělat nějaký program na druhou sérii těch rozhovorů, takže rozhodně se můžeme domluvit a já budu strašně moc.
No a je spousta dalších historek. Třeba jak jsme jeli na olympiádě v Aténách do haly a skončili jsme na pláži na pobřeží úplně jinde mimo Atény a nestihli jsme být v hale včas na první olympijský zápas. Jo? Tak je to už by trvalo moc dlouho, to už jsme na jindy třeba. Jestli bude zájem.
Super.